Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Fawning karya Ingrid Clayton adalah buku non-fiksi psikologi populer yang membahas kebutuhan untuk menyenangkan orang lain sebagai respons trauma, bukan sekadar sifat lalu baik. Clayton, seorang psikolog klinis, menempatkan fawning di samping respons yang lebih sering dikenal, yaitu fight, flight, dan freeze. Dalam kerangka buku ini, fawning muncul ketika seseorang belajar bahwa cara paling aman untuk bertahan adalah menenangkan, mematuhi, merawat, atau menyesuaikan diri dengan orang yang terasa mengancam. Tujuan buku ini bukan menyalahkan pembaca yang terbiasa people pleasing, tetapi membantu mereka memahami mengapa pola itu terbentuk, bagaimana pola itu bekerja di tubuh dan relasi, lalu bagaimana proses unfawning bisa dimulai. Buku ini memadukan sudut pandang klinis, pengalaman pribadi penulis sebagai penyintas trauma, dan latihan praktis yang mudah dikenali dalam kehidupan sehari-hari. Fokus utamanya adalah pemulihan hubungan dengan diri sendiri, terutama bagi orang yang lama mengorbankan kebutuhan, suara, dan batas pribadinya demi merasa aman. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, fawning dipahami sebagai respons trauma relasional, bukan kelemahan karakter. Gagasan utama buku ini adalah bahwa fawning bukan sekadar kebiasaan menyenangkan orang, dan bukan tanda bahwa seseorang tidak punya pendirian. Clayton menjelaskannya sebagai respons trauma relasional, yaitu cara tubuh dan pikiran mencoba mengurangi bahaya dengan membuat diri terlihat aman, berguna, menyenangkan, atau tidak mengancam. Ini penting karena banyak orang yang fawning justru dinilai positif dari luar. Mereka tampak sabar, fleksibel, pekerja keras, mudah diajak bekerja sama, dan selalu hadir untuk orang lain. Masalahnya, perilaku itu bisa muncul bukan dari pilihan bebas, melainkan dari rasa takut kehilangan koneksi, ditolak, dimarahi, atau diserang. Buku ini membantu pembaca membedakan kebaikan yang lahir dari keinginan tulus dengan kepatuhan otomatis yang lahir dari sistem saraf yang sedang mencari keselamatan. Dengan penamaan ini, Clayton menggeser fokus dari rasa malu menuju pemahaman. Pembaca diajak melihat bahwa pola people pleasing mungkin pernah menjadi strategi bertahan yang cerdas, terutama di lingkungan yang tidak aman. Namun, strategi yang dulu melindungi bisa menjadi pola yang menghapus diri ketika terus dibawa ke relasi dewasa. Kedua, fawning muncul ketika melawan, pergi, atau membeku terasa tidak mungkin. Clayton menempatkan fawning dalam konteks respons tubuh terhadap ancaman. Dalam banyak situasi trauma, terutama pada masa kecil atau dalam hubungan yang timpang kuasa, pilihan untuk melawan tidak tersedia. Anak tidak bisa begitu saja menantang orang dewasa yang menjadi sumber pengasuhan. Pilihan untuk pergi juga sering tidak nyata, karena anak bergantung pada rumah, makanan, dan perlindungan dari orang yang sama. Bahkan respons freeze atau membeku tidak selalu cukup untuk mengurangi bahaya dalam hubungan yang terus berlangsung. Disinilah fawning dapat muncul, karena orang belajar bahwa menyesuaikan diri dengan kebutuhan pihak yang berkuasa mungkin membuat keadaan lebih aman. Buku ini menekankan bahwa respons ini bekerja cepat dan sering tidak disadari. Seseorang bisa langsung meminta maaf, setuju, tersenyum, atau menawarkan bantuan sebelum sempat memeriksa apa yang sebenarnya ia rasakan. Karena fawning terjadi di dalam relasi, ia sering tampak seperti kedekatan. Padahal kadang merupakan usaha mengelola ancaman. Penjelasan ini membuat buku Clayton relevan bagi pembaca yang bingung mengapa mereka tetap mendekat kepada orang yang menyakiti. Atau terus menenangkan suasana meski diri sendiri terluka. Ketiga, biaya tersembunyi dari fawning adalah hilangnya batas, suara, dan rasa diri. Salah satu kekuatan buku ini adalah penjelasannya tentang biaya jangka panjang dari fawning. Dari luar, fawning bisa terlihat seperti kemampuan sosial yang baik. Seseorang menjadi peka terhadap suasana hati orang lain, cepat membaca kebutuhan, dan mampu menghindari konflik. Namun, jika pola ini berjalan terus, perhatian pada orang lain menjadi begitu kuat sampai sinyal dari diri sendiri tidak terdengar. Clayton menunjukkan bahwa orang yang fawning bisa kesulitan menjawab pertanyaan sederhana, seperti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tidak suka, atau kapan mereka sebenarnya merasa tidak nyaman. Mereka mungkin berkata iya sambil merasa berat, tetap tersenyum saat marah, atau mengambil tanggung jawab yang bukan miliknya. Rasa kesal dan kelelahan sering menjadi petunjuk bahwa ada self-abandonment, yaitu meninggalkan diri sendiri demi menjaga relasi. Buku ini juga mengakui bahwa fawning dapat muncul di banyak ruang, seperti keluarga, hubungan romantis, pekerjaan, seks, uang, dan pertemanan. Dengan demikian, masalahnya bukan hanya soal tidak bisa berkata tidak, melainkan soal identitas yang terbentuk di sekitar penerimaan orang lain. Pemulihan perlu dimulai dari kemampuan merasakan kembali batas internal yang lama diabaikan. Keempat, unfolding dimulai dari jeda, kesadaran tubuh, dan kepercayaan pada diri sendiri. Bagian praktis buku ini berpusat pada proses unfolding, yaitu belajar keluar dari kepatuhan otomatis tanpa membenci strategi lama yang pernah melindungi. Clayton tidak menawarkan pemulihan sebagai perubahan cepat. Ia menekankan bahwa unfolding tertanam dalam sistem saraf, jadi langkah awalnya sering kecil dan berulang. Salah satu latihan penting adalah memberi jeda sebelum menyetujui sesuatu. Jeda singkat memberi ruang untuk bertanya, apakah saya benar-benar mau atau saya hanya takut membuat orang kecewa. Buku ini juga menekankan kesadaran tubuh, karena tubuh sering lebih dulu mengetahui bahwa sesuatu terasa salah. Tegangan, rasa mual, mati rasa, atau dorongan untuk segera menenangkan orang lain bisa menjadi sinyal yang perlu diperhatikan. Self-compassion menjadi dasar, karena rasa malu biasanya memperkuat pola lama. Jika seseorang terus menyalahkan diri karena fawning, tubuh justru makin mencari keamanan melalui kepatuhan. Unfolding berarti membangun rasa aman dari dalam, lalu perlahan mencoba kebutuhan, batas, dan suara pribadi dalam relasi yang cukup aman. Tujuannya bukan menjadi keras atau egois, tetapi memiliki pilihan yang lebih sadar, sehingga kebaikan tidak lagi dibayar dengan penghapusan diri. Buku ini melihat unfolding sebagai pola pribadi sekaligus respons terhadap sistem sosial. Clayton tidak membatasi unfolding pada dinamika keluarga atau psikologi individual saja. Buku ini juga menunjukkan bahwa banyak lingkungan sosial memberi hadiah pada kepatuhan, terutama ketika seseorang berada dalam struktur kuasa yang tidak seimbang. Tempat kerja yang hierarkis, budaya yang menuntut perempuan selalu menyenangkan, relasi patriarkal, rasisme, dan lingkungan yang menghukum perbedaan dapat membuat unfolding terasa seperti pilihan paling aman. Perspektif ini penting, karena tanpa melihat konteks sosial, orang yang unfolding mudah disalahkan seolah-olah mereka hanya kurang berani. Buku ini mengajak pembaca memahami bahwa dalam sistem tertentu, menjadi akomodatif dan tidak mengganggu memang bisa menjadi strategi bertahan. Namun, Clayton tetap menjaga keseimbangan. Ia tidak mengatakan bahwa karena sistem bermasalah, individu tidak dapat memulihkan diri. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa pemulihan pribadi perlu disertai kesadaran konteks, agar pembaca tidak memakai nasihat batas diri secara kaku pada situasi yang sebenarnya belum aman. Bagi terapis dan pembaca yang tertarik pada trauma, sudut pandang ini memperluas percakapan tentang people pleasing. Unfolding tidak diperlakukan sebagai kebiasaan sosial ringan, melainkan sebagai respons yang dibentuk oleh tubuh, relasi, dan struktur kekuasaan. Kesimpulannya, unfolding cocok dibaca oleh orang dewasa yang sering merasa wajib menyenangkan orang lain, sulit menolak, cepat meminta maaf, atau kehilangan kontak dengan kebutuhan sendiri. Buku ini juga berguna bagi penyintas trauma kompleks, orang yang sedang memahami pola codependency, serta terapis yang ingin memperluas bahasa klinis tentang respons trauma. Manfaat praktisnya ada pada kemampuan mengenali pola yang biasanya terasa kabur. Pembaca dapat belajar melihat kapan kebaikan berubah menjadi self-abandonment, kapan rasa kesal menjadi sinyal batas yang dilanggar, dan kapan tubuh sedang merespons ancaman meski situasi tampak biasa dari luar. Secara intelektual, buku ini menonjol karena membawa unfolding ke pusat pembahasan, bukan hanya menyelipkannya sebagai variasi people pleasing. Dibanding banyak buku pengembangan diri yang langsung mendorong pembaca untuk tegas dan menetapkan batas, Clayton lebih berhati-hati. Ia menjelaskan mengapa nasihat seperti berkata tidak bisa terasa berbahaya bagi orang dengan riwayat trauma relasional. Keunikan buku ini terletak pada kombinasi antara penjelasan sistem saraf, pengalaman klinis, konteks sosial, dan pendekatan pemulihan yang tidak menyalahkan. Buku ini tidak menjanjikan jalan pintas, tetapi menawarkan bahasa yang lebih akurat untuk memahami mengapa seseorang kehilangan diri dalam upaya menjaga hubungan. Lalu bagaimana ia bisa mulai kembali kepada dirinya sendiri? Jika Anda ingin mendukung Ingrid Clayton, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.